Grieķija šobrīd ir Eiropas vairogs. Tāpēc Grieķijas un Turcijas robežu kontroles punkta apmeklēšanas otrdien paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
It is important to me to be here today with you.
Man ir svarīgi būt šeit kopā ar jums, lai pateiktu, ka Grieķijas satraukums ir Eiropas satraukums. Tā nav tikai Grieķijas robeža, tā ir arī Eiropas robeža, un es kā Eiropieti stāvu jums līdzās. Es gribu izteikt arī līdzjūtību migrantiem, kuri ar maldīgiem solījumiem tika ievilināti šajā briesmīgajā situācijā. Turcija nav ienaidnieks, un cilvēki nav tikai līdzeklis mērķa sasniegšanai. Mums labi noderēti to atcerēties tuvākajās dienās.
Politiķi soli nepieļauj 2015. Gada notikuma atkārtošanos, kad cilvēku plūsmas caur Balkāniem devās uz Rietumu Eiropu. Turklāt ir skaidrs, ka šoreiz jauna cilvēku pieplūdumu uz Grieķijas un daļēji arī Bulgārijas robežas ar Turciju ir radījis ne tikai karš Sīrijā, bet arī Turcijas prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana lēmums atvērt vārtus. Von der Leyen ir sacījusi, ka Eiropas komisija ir gatava piešķirt Grieķijai 700 miljonus eiro. Tāpat no citām Eiropas Savienības valstīm tur drīzumā dosies 100 robežsargi, kuģi, helikopteri un dažāds ekipējums. To visu organizē aģentūra Frontex. Situācija uz Grieķijas un Bulgārijas robežas ar Turciju trešdienas vakarā Briselē apspriedīs arī Eiropas Savienības iekšlietu ministri. Ir noprotams, ka šī tikšanās būs drīzāk simboliska. Bet tuvākajā laikā varētu atsākties diskusijas par kopējo Eiropas migrācijas politiku. Grieķijas premjers Kirjaks Mitsotakis ir sacījis, ka ir pienācis laiks beidzot vienoties par migrantu nastas sadali starp visām bloka valstīm.
We have not used the time wisely.
Mēs neesam prātīgi izmantojuši laiku, kas pagājis kopš iepriekšējās migrācijas krīzes. Tagad ir pienācis laiks to darīt. Mums ir jāparāda, ka mēs spējam efektīvi sadalīt šo nastu. Mums ir nepieciešama jauna pieeja un neierasti risinājumi. Un, ja godīgi, mēs nevaram atļauties, ka Eiropā ir tik daudz valstu, kas mēģina izšmaukt, neuzņemoties savu atbildības daļu.
Bet, kā zināms, daudzas centrālās un austruma Eiropas valstis kategoriski iebilst pret jebkādu automātisku migrantu pārdales sistēmu. Arī Latvijas pozīcija līdz šim ir bijusi un paliek, ka jebkādai pārvietošanai ir jābūt tikai brīvprātīgai. Mūsu reģiona valstis uzstāja, ka ir gatavas palīdzēt kā citādi, ar naudu vai tehniku, bet ir daudzi, kas uzskata, ka no solidaritātes ar naudu nevar atpirkties. Arcums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.